Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti daktaro Briano Millerio Discovery Instituto mokslo ir kultūros centro tyrimo koordinatoriaus pranešimo apie tai, kaip mokslas gali padėti žvelgti Dievo kūrėjo buvimą. Sugrįžimas prie prigimtinės teologijos.
Šį pokalbį vedė Patas Flynas savo tinklalaidėje Filosofija žmonėms. Jis yra žmogus turintis daugybę talentų, nuo kovos menų iki muzikos ir nuo filosofijos iki teologijos. Jo svečias fizikas Brianas Milleris, Discovery instituto tyrimų koordinatorius, mokslo ir kultūros centro vadovas, kuris filosofiją ir teologiją susieja su biologija, fizika ir inžinerija. Džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti laidoje. Daktare Milleri, labai ačiū, kad skyrėte mums laiko. Malonu čia būti. Spėju, kad tikriausiai kalbėsime apie kelis skirtingus dalykus. Man tikrai įdomu sužinoti jūsų požiūrį į tai, ką mokslas gali pasakyti apie prigimtinę teologiją. Manyčiau, kad tai, ką matote kiekvienoje mokslo srityje, paremia prigimtinę teologiją. Ir esu tikras, kad daugelis jūsų klausytojų yra gerai susipažinę su filosofija, bet aš tiesiog žengsiu žingsnį atgal dėl kelių, kurie galbūt nėra taip gerai susipažinę. Diskusija apie tai, ar gamtoje galime išvelgti planą, ar tikime, kad žvelgdami į gamtą galime išvelgti Dievo buvimo įrodymus, jo prigimties aspektus, yra iš tiesų sena diskusija, kuri prasidėjo 500 metų prieš Kristų tarp tokių žmonių kaip atomistai, Demokritas, kurie tikėjo, kad viską galima paaiškinti natūraliais procesais, kad yra amžini atomai, kurie sąveikoja pagal taisyklės, ir tos sąveikos taisyklės, atsitiktinumas ir laikas, paaiškina viską, ką matome visatoje. Ir jie būtų panašus į šiuolaikinius mokslinius materialistus. Jie būtų panašus į Richardą Dawkinsą, ir jie nesutarė su žmonėmis, kurie tikėjo teleologiją, kad visatoje buvo tikslas. Ir vėlgi, kai kuriems iš jūsų tai labai elementaru, bet tikiuosi, kad kitiems iš jūsų tai bus naudinga, kurie galbūt neturi filosofijos išsilavinimo. Taip pat buvo tokie žmonės kaip Aristotelis ir Platonas, ir aišku, Sokratas, ir jie labiau priklausė tradicijai, kuri tikėjo, kad negalima paaiškinti visko, ką matote pasaulyje, vien tik atomų sąveika ir natūraliais procesais, bet tai turėjo kilti iš proto. Tas protas turėjo savyje, jei norite vartoti platonišką kalbą, dieviškas formas. Aristotelis tai matė šiek tiek kitaip, tačiau pagrindinė idėja buvo ta, kad materija pati savaime negali paaiškinti tvarkos, kurią mes matome visatoje gyvenime mūsų planetoje. Tačiau protas turėjo formuoti materiją, kad sukurtų šį tikslingą rezultatą. Ir Platonas turėjo idėją apie šias formas, egzistuojančias kitame pasaulyje, o Aristotelis manė ir vėlgi pasitelksiu labai supaprastintą kalbą, kad tai buvo tarsi siela arba vyriškasis principas, kad gyvybėje yra ši nemateriali tikrovė, kuri veda sėklą arba embrioną į galutinę formą. O vartojama kalba buvo tarsi dailidės, gaminančio laivą. Taigi tai tikslo išvelgimo pagrįsta tradicija. Ir kas atsitiko, kad po to, kai krikščionių tikėjimas tapo vis svarbesnis, kai katalikybė paplito Europoje ir kitose pasaulio dalyse, teleologinė tikslingumo perspektyva tikėjimas sukūrimu tapo vis svarbesnis. Tokie žmonės kaip Augustinas labai vertino Platono raštus, taip pat Tomo Akviniečio, kuris akivaizdžiai vertino Aristotelį. Jie tikėjo, kad žvelgdami į gamtą pamatysite sukūrimo įrodymų. Per gamtą galima sužinoti apie Dievą. Tai prigimtinė teologija. Tokie jos pagrindinė mintis. Taigi mokslas ir teologija buvo persipinę. Ir toks požiūris iš tiesų dominavo daugelį metų. Ir štai kas atsitiko. Švytuoklė iš pradžių pasislinko link Aristotelio ir Platono. O paskui atėjo naujųjų laikų epocha, apšvietos epocha, su skeptiškesniais filosofais, ir vėl buvo grįžta prie atomistinės, materialistinės tradicijos. Iš dalies tai buvo prasminga, nes, žvelgiant į gamtą, labai daug ką galima paaiškinti iš paprastų gamtos dėsnių. Galime kalbėti apie mūsų visatos raidą, gravitaciją, Einšteino lygtis, lauko lygčių. Galima kalbėti apie chemiją. Galima kalbėti apie planetų judėjimą su Newtonu. Taigi atrodė, kad atomistinė tradicija turi daug prasmės. Ir atsitiko taip, kad ši filosofinė sistema ėmė dominuoti vakarų visuomenės intelektualinėme kraštovaizdyje. Akivaizdu, kad Čarlzas Darvinas labai tęsė atomistų tradiciją. Daugelis žmonių mano, kad viskas, ką jis galvojo, buvo labai originalu. Tačiau Darvinas gyvenimo pabaigoje kalbėjo apie tai, kad jo požiūris į paveldimumą ir prisitaikymą iš esmės sutapo su Hipokrato ir kitų filosofų požiūriu. Taigi senovės graikai turėjo evoliucijos idėją. Iš tikrųjų, tokie žmonės kaip Lukrecijus, kuris buvo lotynų poetas pirmame amžiuje prieš Kristų, turėjo primityvę natūralios atrankos versiją. Tai nebuvo šiuolaikinė mokslinė versija, bet iš esmės tai buvo idėja, kad gyvūnų dalys, kurios atsitiktinai persikelia pirmin ir atgal, ir iš jų susidarydavo organizmai, iš kurių ir kai kurie išgyvendavo, o kai kurie neišgyvendavo. Taigi tai labai panaši idėja. Kai skaitome Čarlzo Darvino populiarius raštus, jis save vaizduodavo kaip objektyvų gamtos stebėtoją, siekiantį tiesos. Bet paskui galime perskaityti jo asmeninius dienoraščius, kurie buvo paskelbti tik per pastaruosius kelis dešimtmečius, kuris kalba apie tai, kad jį labai paveikė jo epochos laisvieji mąstytojai. Žmonės, kurie sekė atomistų tradiciją, labai materialistinių požiūrių į pasaulį. Taigi Darvinas pakeitė biologiją, nes anksčiau tokie žmonės kaip Williamas Paley kalbėjo apie tai, kad žvelgdami į biologiją matome tikslą, matome sumanimą. Jis naudojo garsųjį laikrodininko argumentą, kad laikrodyje matome tikslingų dalių išsidėstymą, o ir organizmas labai panašus į tikslingą laikrodžio dalių išdėstymą. Jei matote laikrodį, žinote, kad jį pagamino ne gamta, bet už jo stovėjo protas. Ir daugelis žmonių mano, tai yra tarsi paplitusi klaidinga nuomonė, kad kažkaip Paley tai perėmė iš Tomo Akviniečio. Bet taip tikrai nėra. Net jei Tomas Akvinietis tikėjo, kad galima palyginti biologiją su žmogaus kūriniais ir išvelgti gamtoje teleologiją, proto nustatytą tikslingumą, ši idėja, kad žvelgdami į gyvybę matome sumanimą, buvo ankstyvųjų bažnyčios tėvų beveik visuotinai pripažinta. Tačiau su evoliucijos teorija tai smarkiai pasikeitė. Žmonės pasakė, kad tai tikrai nesukūrimas, o tik atsitiktinumai laiko tėkmėje, natūralioji antranka, natūralūs procesai. Taigi buvo grįžtama prie filosofo Lukrecijaus idėjos ir tai pakeitė diskusiją. Vyravo požiūris, kad prigimtinė teologija yra praeitis, ji pasenusi, ji buvo paneigta, bet įvyko tai, kas įvyko. Mokslo pažanga per pastaruosius dešimtmečius, net per kelis pastaruosius metus, grąžina mokslą į teleologinę perspektyvą, tikslo idėją. Taigi, prigimtinės teologijos idėja, manau, ir kiti mokslininkai tai teigia, išgyvens klestėjimo laikotarpį. Ji pradeda sugrįžti į mokslą. Ir knygoje Dievo didybė, tuose skyriuose, kuriuos parašiau, nagrinėjau du konkrečius klausimus. Vienas iš jų buvo gamtos dėsnių tikslų suderintumas. Ir taip pat pradžioje kalbėjau apie visatos pradžią, nes anksčiau Darvino laikais žmonės manė, kad visata yra amžina. Ir jei jam žina, turite daug laiko ir gali nutikti bet kas. Būtent tuo tikėjo graikai. Tačiau šis faktas, kad laikas, erdvė, materija ir energija turėjo pradžią, reiškia, jog buvo kažkas nematerialaus, kas turėjo tai pradėti, o tai tarsi nurodo į kūrėją. Tačiau be to, pažvelkime į gamtos dėsnius. Įsivaizduokite, kad sukūrėte mašiną, kuri galėtų sukurti visas visatas, ir jūs dovanojate ją savo vaikui Kalėdų proga. Tai yra dėžutė su daugybe valdiklių, kuriais galite valdyti kiekvieną visatos, kurią norite sukurti, detalę. Ir kas atsitinka? Pažiūrėkite, jei pakoreguotumėte įvairias gamtos dėsnių detalės, gravitacijos jėga, stipriosios branduolinės jėgos, kuri sulaiko protonus ir neutronus branduolyje jėga, jei pakeisite įvairių subatominių dalelių masę, jei šių ciferblatų nenustatysite teisingai, visata negalės palaikyti gyvybės. Taigi atrodo, kad gamtos dėsnius sukūrė protas tam, kad palaikytų gyvybę. Jei pažvelgtume į Žemę, yra išleista knyga Privilegijuota planeta, kurią parašė Giljermas Gonzalesas ir Jay Richardsas, kuris taip pat buvo mano minėtos knygos Dievo didybė bendraautorius. Jie ne tik pasakoja apie tai, kad mūsų planetoje yra tiek daug detalių, kurios būtinos mums gyventi, bet ir atskleidžia, kad mūsų planeta yra neįtikėtinai optimizuota gyvybei. Ir ne tik gyvybei, bet ir moksliniams tyrimams. Taigi ten yra teleologijos, tikslingumas. Dabar apie gyvybės kilmės klausimą. Tai labiau mano specialybė, nes studijavau sudėtingų sistemų fiziką. Kai atsižvelgiame į viską, ką žinome apie fiziką, chemiją, tai rodo, kad ląstelė negalėjo susiformuoti natūralaus proceso metu. Stivas Benneris, kuris yra iš tiesų vienas geriausių šios srities lyderių, parašė neįtikėtiną straipsnį Gyvybės atsiradimo paradoksai. Tai buvo 2009-ieji, kuriame jis kalba apie tai, kad jei atsižvelgtume į termodinamiką, į viską, ką žinome apie chemiją, visa tai rodo, kad gyvybė neįmanoma. Atrodo, kad gyvybė neįmanoma. Jis nesakė, kad tai neišspręsta problema. Jis sakė, kad gamtos dėsniai rodo, jog tai neįmanoma. Jis rėmėsi labai materialistiniu požiūriu. Jis tikriausiai buvo ateistas ar agnostikas. Taigi darbo pabaigoje jis pasakė, bet mes vis tiek turėtume tikėti. Mes vis tiek turėtume tiesiog tikėti, kad galiausiai tai paaiškinsime. Bet vėlgi, jeigu jūs tiesiog sąžiningai kalbėsite apie mokslą, jis duoda prielaidų manyti, kad gyvybė atsirado ne per natūralius procesus. Jei pažvelgsite į minimaliai sudėtingų ląstelių tyrimus arba į save replikuojančias mašinas, bet kuriuo atveju, tai kas replikuoja, ar tai būtų ląstelė, ar robotas, ar kosminis zondas, turite turėti energijos gamybą, informacijos apdorojimą, klaidų taisymą, selektyvius vartus, visuotinį koordinavimą, grįžtamojo ryšio kilpas. Taigi tai, ką matome gyvybėje, pačiu baziniu lygmeniu yra sumanimas, yra tikslas. Taigi švytuoklė vėl grįžta prie teleologijos. Taigi prigimtinė teleologija iš tiesų tampa šių dienų mokslo centru. Kalbant apie mano paties praeitį, iš tikrųjų aš užaugęs katalikų šeimoje, bet paskui nutiko taip, kad išgyvenau labai rimtą tikėjimo krizę, nes perskaičiau tokius autorius kaip Richardas Dawkinsas, kuris parašė knygą Aklasis laikrodininkas, ir esu tikras, kad dauguma jūsų klausytojų žino apie jį. Bet tiems, kurie nežino, jis yra tarsi ateistų šventasis globėjas. Jis parašė knygą Dievo iliuzija, kurios pavadinimas kalba už save, bet jis taip pat parašė knygą Aklasis laikrodininkas. Šioje knygoje iš tikrųjų teigiama, kad jums gali atrodyti, kad gamtoje matote protingą projektą, bet visa tai yra iliuzija. Visa tai tik atsitiktinumų laiko ir natūralių procesų vaisius. Jis įrodinėjo, jog visada, į kurią žvelgiame, rodo, kad nėra jokių kūrėjo. Tai tik aklas, negailestingas abejingumas. Tokia buvo jo mintis. Ir aš tapau gana įsitikinęs, kad katalikybė, krikščionybė, tikėjimas į Dievą apskritai buvo psichologinis ramentas, kad žmonės tuo tikėjo, nes nebuvo labai gerai pasirengę mokslui. Jie šiek tiek labiau emocingesni, jie nemąstė taip racionaliai, ir tai buvo atgrasu, nes jei Dievas neegzistuoja, na, tuomet gyvenimas neturi prasmės. Aš tiesiog mirsiu, o saulė sprogs ir mūsų planeta išgaruos. Tad kokia prasmė? Taigi aš tarsi nuoširdžiai kalbėjausi su Dievu. Nuėjau į savo kambarį ir pasakiau, Dieve, nežinau, ar tu egzistuoji, bet jei egzistuoji, turi man tai rodyti, nes aš esu mokslininkas. Ir taip atsitiko, kad daugelį metų keliavau ir apvaizdos dėka susipažinau su keliais tikrai aukščiausio lygio mokslininkais, kurie parodė, jog žvelgiant į mokslą, visur galima žvelgti protingą sumanimą. Visur matosi tikslingumas. Aš sutikau kitus žmonės, kurie kalbėjo apie prisikėlimo įrodymus, kad tai vienas iš geriausiai paliudytų tokio masto įvykių žmonijos istorijoje. Man teko ir asmeniškai patirti Dievą, matyti stebuklus, patirti Jo meilę. Taigi iš tiesų per tą intelektualinę kelionę ir per Dievo įsikišimą, kuris iš tikrųjų sugrąžino mane į tikėjimą, šiandien esu ten, kur esu. Gavau daktaro laipsnį sudėtingų sistemų fizikos srityje. Studijavau fiziką ir inžineriją Masačusetso technologijos institute. Fizika buvo mano pagrindinė specialybė, o inžinerija antra meilė. Tada išvykau į Duke universitetą baigti sudėtingų sistemų fizikos doktorantūros studijas. Būtent doktorantūros metu, tiesą sakant, sugrįžo mano tikėjimas tiesiog per studijas. Galbūt esate girdėję posakį, kad truputis mokslo atitolina nuo Dievo, bet daug mokslo sugrąžina atgal prie Dievo. Tada ir pasakiau, kad tikrai turiu skirti savo gyvenimą tam, kad atskleisčiau žmonėms, kurie kovoja prieš tikėjimą, kodėl mokslas tikrai rodo į kūrėją. Ir galiausiai, kodėl krikščionių tikėjimas yra tikras. Taigi aš dirbau kurį laiką privačiame sektoriuje, bet galiausiai padėjau rašyti knygas apie Dievo buvimo įrodymus ir sukūrimą. Neseniai padėjau Stevui Meyeriui parašyti knygą Sugrįžimas prie Dievo hipotezės. Aš buvau tarsi pagrindinis techninis konsultantas fizikos kosmologijos klausimais. Pastaruosius 6,5 metų dirbau Discovery institute mokslinių tyrimų koordinatoriumi. Taigi pradėjau dirbti su mokslininkais visame pasaulyje, kurie atlieka tyrimus, pasitelkdami juose intuiciją, jog pasaulis yra protingai sumanytas, kad tai padėtų jiems atlikti geresnius tyrimus. Taigi ši intuicija padeda jiems užduoti geresnius klausimus. Dirbu su biologais ir inžinieriais. Jie rodo, kaip inžinierija padeda suprasti biologiją daug, daug giliau. Taigi aš padedu tai tirti. Padedu apjungti mokslininkus visame pasaulyje. Kalbu ir rašau šią temą. Kalbant apie gyvybės kilmės problemą, bendravau ir kalbėjausi su kitais žmonėmis, kurie tikrai yra šios srities lyderiai. Privačiai bendravau su žmonėmis, kurie mano, kad gyvybė turėjo atsirasti natūraliai, bet jie pripažįsta, kad yra rimtų problemų tai pagrysti. Ir su kitais žmonėmis, kurie nusiteikę skeptiškiau. Taigi galiu Jums pateikti pastarųjų 10 metų tyrimų rezultatus, dėstytus per 100 paskaitų į kelias minutes. Taigi pagrindinis iššūkis yra tas, kad visi natūralūs procesai yra linkę sukurti didesnę netvarką, kuri vadinama entropija. Sunkiau palaikyti tvarką savo kambaryje bei nei betvarkę. Jei turite vaikų, žinote, kad tai iš tikrųjų didina netvarką, o ne padeda susitvarkyti. Yra atvejų, kai taip nėra. Pavyzdžiui, kai vanduo užšąla, atsitinka taip, kad netvarkingas vanduo virsta ledu, kuris yra tvarkingesnis. Tačiau taip atsitinka todėl, kad jėgos tarp molekulių, vandens molekulių, traukia viena prie kitos, kad susidarytų kristalinė gardelė, nes tai mažesnės energijos būsena. Ji yra palankesnė. Taigi vienintelis atvejis, kai kažkas gali pereiti iš netvarkos arba didelės entropijos į mažą entropiją, jei pereina į mažesnės energijos būseną. Visgi grinasis visatos pokytis yra didesnė netvarka, didesnė entropija. Taip veikia gamta. Problema ta, kad gyvybės atsiradimui reikia, jog cheminės medžiagos eitų link didelės tvarkos, tai yra mažos entropijos. Ir didelės energijos būsena. Tai niekada neįvyksta be pagalbos. Ką turiu omenyje sakydamas pagalbą? Na, leiskite pasinaudoti analogiją, kad tai būtų labai paprasta. Įsivaizduokite, kad esate girdėję, jog energija gali suteikti tvarką. Ir būtent tai nuolat girdite gyvybės atsiradimo tyrinėtojų ratuose. Tai gali būti saulės šviesa, galbūt kažkokia didelės energijos cheminė medžiaga, protonų gradientas. Taigi ši energija gali sukurti tvarką. Tai visada girdite. Bet yra problema. Štai analogija. Jei nueitumėte į savo namus, juose būtų visiška netvarka, Gal išvykote savaitgaliu ir jūsų vaikai tiesiog siautėjo, jūs pasakytumėte, na, girdėjau, kad energija gali padaryti tvarką. Taigi aš užpilu benzino ant sofos ir padegu. O degančio benzino energija sukurs tvarką? Ar tai suveiktų? Taip, tai neveiks taip gerai, nes grina energija sukurs netvarką. Taigi, ko jums reikėtų, tai paversti energiją į naudingą jos formą. Nusipirksite robotą iš eBay ir prijungsite jį prie elektros tinklo į elektros lizdą ir tada turėsite energijos, nes ši energija bus paversta robotu, kuris juda, kad sukurtų tvarką. Taigi, kad būtų tvarka, turite turėti tam tikrą mašiną, kuri gali paversti tam tikrą neapdorotą energijos formą į naudingą darbą atlikti, kad būtų sukurta norima tvarka. Tačiau to nepakanka, nes jei nusipirksite robotą, įkrausite jį ir paleisite laisvai veikti, jis pridarys bėdos namuose, nes ko dar reikia? Jums reikia programinės įrangos, jums reikia informacijos. Jums reikia instrukcijų apie tvarką, kurią norite sukurti. Taigi vienintelis būdas sukurti tvarką gyvenime yra turėti labai sudėtingas mašinas, kurios gali apdoroti tam tikrą energijos šaltinį, pavyzdžiui, saulės šviesą, gliukozę, paverstai ląstelėms naudingą formą, pavyzdžiui, molekulės vadinamas ATP. Bet tada reikia informacijos instrukcijų, kaip nukreipti tą energiją ir nukreipti masę taip, kad būtų sukurta norima tvarka. Taigi, vienintelis būdas, kaip gali atsirasti gyvybė, yra jau egzistuojanti gyvybė, nes tik ji turi mechanizmą leidžiantį tai padaryti. Dabar tai buvo pripažinta literatūroje, bent jau netiesiogiai. Pavyzdžiui, kalbėjau apie Steve'ą Bannerį, kuris sakė, kad sprendžiant iš visko, ką žinome apie chemiją ir fiziką, gyvybė visiškai negali susiformuoti, nes gamta visada eina ne tą kryptimę. Be to, jūs taip pat turite nuostabų Michael Russell, kuris yra dar vienas šios srities lyderis, kalbantis apie gyvybės kilmės teoriją, gyvybės ištakas, protonų gradientus ir visa kita. Jis kalbėjo apie tai, kaip viskas gamtoje vyksta dėl to, kad yra mašinos, kurios padaro, kad tai vyktų. Kad chemija pati savaime niekada nesuteiks jums gyvybės. Jis iš tikrųjų tai sako, jūs turite turėti mašinas, kurios priverstų vykti reakcijas, kurios sukurtų struktūras. O be šios technikos vyksta dalykai, kurie termodinamiškai prieštarauja natūraliai gamtos tėkmei, be jos niekada neturėsite gyvybės. Taigi jums reikia mechanizmų ir informacijos. Jis pripažįsta tai. Dabar jis taip pat sako, kad ji turi atitikti sudėtingą organizacinę struktūrą, projektą. Tai citata, turi būti sudėtingas arba organizacinis projektas. Taigi jis grįžta prie Platono ir Aristotelio, prie idėjos, kad turite turėti tam tikrą projektą, tam tikrą formą, kuri nurodo, kaip materija turi būti sutvarkyta, kad ji taptų tuo, ko norite, kad taptų. Tai labai nematerialistiška. Vėlgi, kiek žinau, jis netiki kūrėjų. Taigi jis netiki, nesima šios krypties. Bet ką jis sako, kaip tai įvyko? Natūrali atranka. Ir štai kas atsitinka su Darvinu. Darvinas mylėjo Viljamo Peilį raštus. Jis praktiškai juos mokėjo atmintinai. Ir tai, ką jis padarė savo raštuose apie rūšių kilmę, jis naudojo peilį kalbą pavyzdžius. Steve'as J. Gould'as apie tai kalba, bet jis pakeitė Dievą natūralią atranką. Taigi, iš esmės jis kalbėjo apie sumanimą ir gamtą, bet Dievas to nepadarė. Tai padarė natūralioji atranka. Ir būtent taip elgesi apie gyvybės kilmę kalbantys mokslininkai. Jie mato, kad yra sumanimas, ir organizacinis modelis. Jie žino, kad gamta padaryti to pati negali, todėl jie remiasi natūralia atranka. Taigi jie remiasi natūraliai atranka ne kaip tikrų procesų, bet beveik kaip demiurgų, kaip gnostikų demiurgų, tarsi norėdami į savo tyrimus įterpti projektą, visai neatsižvelgdami į projektuotoją. Jie tikrai to nepastebi. Nes taip yra todėl, kad jie veikia pagal mokslinę sistemą. Jie daro prielaidą, kad nėra kūrėjo. Tai aksioma, tai tikėjimo įsipareigojimas. Ir jie mato sumanimą, jie turi jį paaiškinti. Taigi, natūralioji atranka yra sumanytojo pakaitalas. Ir matome tai visą laiką. Taigi, visada pamatysite, kad remiamasi arba saviorganizacija, kad yra kažkoks natūralus procesas, kuris stebuklingai priverčia daiktus daryti tai, ką jie turėtų daryti. Tai tarsi magija. Bet kai esi toje sistemoje ir tau tai kartoja, nes mokslinis švietimas vakaruose nėra tiesiog faktų ir skaičių procedūrų ir protokolų mokymas, tai katekizmas, tai tikėjimo mokymas, tikėjimo mokslinė medžiaga. Ir jums vis kartojama ir kartojama ir kartojama. Nėra jokio protingo sumanimo gamtoje. Visi, kurie tiki sumanimu, yra kvaili, jie yra religiniai fundamentalistai. Taigi žmonės, kurie sprogdina abortų klinikas arba tiesiog bepročiai. O protingi žmonės yra tie, kurie tiki, kad viskas yra natūralių procesų rezultatas. Jūs norite būti protingi ar ne? Norite, kad žmonės laikytų jūs protingas? Taigi jums reikia paneigti šią idėją, kad gamtoje žvelgiate sumanimą ir tiesiog sutikti, kad visa tai yra natūralūs procesai. Taigi jie eina per šį katekizmą stengdamiesi slopinti Dievo plano įrodymus. Kartą apie mano parengtą knygos skyrių Gyvybės kilmės paslaptis, besitęsintis ginčas, rašė vienas. Ir tai iš tiesų nuostabu, nes jis mane citavo. Tada jis pasakė, kad aš nepateikiau jokių įrodymų, pagrindžiančių protingą sumanimą visatoje. Jis tai pavadino spragų dievų. Ir jūs pažiūrėkite, ką jis citavo. Jis citavo mane, bet iškirpo citatą, kurioje minėjau Dievo sumanimo įrodymus. Taigi jo filosofinė sistema privertė jį sąmoningai nuslopinti sutiktus protingo sumanimo įrodymus. Tai, kas atsitinka, iš tikrųjų tęsiasi nuo pat senovės graikų. Tai tas pats pagrindinis prieštaravimas. Visur matome tikslingą dizainą, kurie įrodymus, dėsnius, visatos pradžią gyvybę, tai tiesiog visur. Tačiau, kaip sakė apaštalas Paulius laiške romiečiams, pirmame skyriuje, žmonės nuslopina tiesą. Ir vėlgi, jei pažvelgsite į jo laikotarpio, kultūrinę ir filosofinę aplinką, jei pažvelgsite į kontekstą, Paulius kalbėjo apie diskusijas tarp žmonių, tokių kaip to meto epikuriečiai ir stoikų, kurie sekė Platonu ir Aristoteliu. Taigi tai buvo ta pati diskusija ir visada grįžtama prie to paties dalyko. Atsitiktinumas ir laikas. Ir galbūt tam tikra natūralios atrankos forma gali imituoti projektų sumanimo atsiradimą. Taigi kas atsitinka? Kaip paaiškinti tikslų gamtos konstantų suderinimą? Sakysite, yra daugybė visatų, kuriuose yra begalybė galimybių. Ir mes ką tik laimėjome loterijoje. Atsitiktinumas natūralioje atrankoje, mes gyvename čia. Taigi ši visata tokia sukrito atsitiktinai ir tai paaiškina pastebimą sumanimą. Bet yra problema. Kai pažvelgiame į visas šias daugialypės visatos arba multivisatos teorijas, jei kalbame apie tokius dalykus, kaip amžinoji infliacija ir į kitas teorijas, visi šie būdai pagrįsti multivisatą turi būti tiksliai sureguliuoti, kad veiktų. Taigi jūs negalite atsikratyti tikslaus suderinimo būtinybės. Tai tarsi turint didžiulį kilimą, kuris yra per didelis jūsų kambariui, viduryje atsiranda iškilimas. Kai jūs plaktuku numušate tą iškilimą, jis tiesiog atsiranda kitoje vietoje. Kiekvienas bandymas paaiškinti tikslų suderintumą, tarkime, apeliuojant į multivisatą, vis tiek turi būti tikslus suderintumas, kad jis suveiktų. Taigi iškilimas tiesiog atsiranda iš naujo. Jūs iš tikrųjų negalite jo atsikratyti. Tas pats ir gyvybės atsiradimo klausimu. Kas vyksta gyvybės atsiradimo metu? Idėja yra ta, kad egzistuoja visi, šie savaime besidauginantis RNR, RNR pasaulio hipotezė, arba savaime atsikuriantis autokatalitiniai ciklai, ar kažkas panašaus, ir tiesiog atsitiktinumas, laikas ir natūralios atrankos forma gali imituoti projekto atsiradimą. Bet iš tikrųjų tai yra spragų materializmo argumentas. Kiekvieną kartą, kai žmonės mato protingą sumanimą, tvarką gamtoje, jie bando paaiškinti materialistinėmis priemonėmis, kurios gali vykti bet mokslo tobulėjantie modeliai ir paaiškinimai nuolat žlunga. Pavyzdžiui, save replikuojančios RNR, tai neįmanoma. Pirma, jūs negausite RNR, nes bet koks cheminis procesas sukurs tiek daug atsitiktinių molekulių, kad niekada negausite nukleotidų, kad susidarytų RNR. Tai neįmanomas dalykas, tai fiziškai neįmanoma. Bet jei ir turėtumėte iš anksčiau egzistuojančią RNR, net jei ateiviai ankstyvąją žemę išpylė trilijonus tonų RNR, kuri yra ne vien cukrus, bet tai iš esmės yra informacijos nešėjai jūsų kūne. Taigi, jei turite visas šias ilgas sudėtingas molekulės, kurios pačios save atkuria, tikimybė, kad tokia informacijos seka savaime atsikartos, yra nesuvokiamai maža. Ir dar, RNR natūraliai greitai suyra. Taigi visa ši replikacijos idėja yra visiškai neįtikėtina, jei pažvelgtume į mokslinius tyrimus. Ir daugelis aukščiausio lygio mokslininkų tai pripažino, pavyzdžiui, Robertas Shapiro. Taigi, kas atsitinka? Tai visi šie bandymai racionalizuoti, natūraliai paaiškinti protingą sumanimą gamtoje nepavyksta. Kur žmonės grįžta? Prie multivisatos idėjos. Mes tiesiog turime begalinių skaičių visatų. Negalime to įrodyti, bet turime begalinių skaičių galimybių. Mes tai tiesiog priimame tikėdami. Ir todėl mums pasisekė atsidurti atsitiktinumo suprojektuotoje visatoje. Taigi abi pusės turi apeliuoti į begalybę. Arba į begalinį Dievą, kuris yra visagalis, arba į be galo didelį skaičių visatų su visomis galimybėmis. Bet aš teikčiau, kad išeiname iš šios aklavietės, jei pažvelgiame į Jėzaus Kristaus prisikelimą. Taigi sakyčiau, kad mokslas rodo į kūrėją, jis nurodo į protingą sumanimą, bet ne tiek, kad išeitumėte iš šios racionalizacijos aklavietės. Tam iš tiesų padeda Jėzaus Kristaus asmuo.
Šioje laidoje klausėmės pranešimo Sugrįžimas prie prigimtinės teologijos. Kalbėjo daktaras Brianas Milleris, Discovery Instituto mokslo ir kultūros centro tyrimo koordinatorius. Likite su Marijos radiju.